a qualche ragazza, tengo quella, cercamela, tengo quella, cercamela, cercamela, cercamela. Sento che non è nato sia il minuetto, il la follia, il la levanda, fare ballar chi il minuetto, fare ballar chi la follia, fare ballar chi la levanda, fare ballar. E io fa tanto dall'alto canto, con questa quella, vuole già, vuole già, vuole già. Una regina devi inventar, alla Melisa una regina devi inventar, se non in danza qualche ragazza, vedo che quella cerca me no. Alla Melisa domani mattina una regina devi inventar, sento che non è l'ora tu sia chi mi rometto, chi non follia, chi non le balla, vorrei volò. Alla Melisa domani mattina una regina devi inventar, una regina devi inventar, una regina.
Komið sæl. Það var Samuel Remy sem brá sér hér í titilhlutverk óperunnar Don Giovanni eftir Wolfgang Amadeus Mozart og söng aríuna Fin Candalvino sem kölluð hefur verið Kampavíns arían því hún hefst á orðunum meðan vínið yljar þeim. Fílharmóníusveit Berlínar lék, stjórnandi var Herbert von Karajan. Fyrir nokkru sá ég auglýsingu fyrir bók með titlinum Feasting and Fasting in Opera, veislur og föstur í óperum. Ég þóttist vita að bókin fjallaði mat í óperum, það að segja þau óperuatriði þar sem borðað eða drukkið. Það fannst mér athyglisverð hugmynd, mér hafði aldrei dottið í huga að skoða óperur út frá þeim sjónarhóli. En þegar ég skoðaði auglýsinguna betur, uppgötvaði ég að mér hafði skjátlast. Bókin fjallaði veitingar sem áhorvendum voru áður fyrir boðnar á óperusýningum, megrunarkúra söngkvenna og fleira slíkt. Ég lét því bókina lönd og leið en hugmyndin var eftir. Í þessum þætti verða flutt óperuatriði sem snúast mat og drykk. Þó að óperur fjalli yfirleitt ástir og örlög en ekki hverstagslega hluti eins og mat og drykk, er ekki mikill vandi að finna óperuatriði þar sem drukkið Margir drykkjusöngvar eru í óperum, þar sem vínið veksamað, eins og arían hér á undan úr Don Giovanni. En hitt ekki eins auðvelt að finna atriði sem snúast mat. Eðli málsins samkvæmt ekki heppilegt að óperusöngvarar séu að borða á sviðinu, Það kemur ekki vel út að syngja með fullan munnin. Ég mundi samt fljótt eftir óperuatriði þar sem matur skiptir miklu máli og það atriði einmitt í Don Giovanni. Þetta í lokaþætti óperunar. Kvennabósin Don Giovanni komin heim til sín og fer að borða kvöldverð en hljóðfæraleikarar skemmt honum undir borðum með því að leika vinsæl lög. Þjónninn Leporello þjónar Don Giovanni til borðs og horfir löngunar augum á krásinnar sem Don Giovanni treður í sig. Að lokum stenst Leporello ekki mátið, heldur laumast til þess að fá sér bita af fasana. Don Giovanni sér til hans en þykist ekkert hafa séð. Hann kallar á Leporello sem reynir að svara Padron mio, herra minn, en kemur ekki orðunum skýrt út úr sér því hann með fullan munninn. Þegar Don Giovanni spyr byrstur af hverju hann sé svona þvoklumæltur, þykist Leporello vera kvefaður. Don Giovanni skipar honum að blístra lagið sem hljómsveitin spilar og þá verður Leporello að viðurkenna að hann hafi fengið sér bita af matnum. Þeir verða fyrir truflun þegar Donna Elvira ryðst inn, ein af þeim fjölmörgu konum sem Don Giovanni hefur svikið. Elvira grátbiður Don Giovanni að hætta sínum lastafulla lifnaði, en hann gerir gisað henni og segir henni að setjast heldur niður og borða með sér. Örvingluð þýtur Elvira út, en rekur upp óp þegar hún sér óvæntan gest nálgast. Við hlýðum nú á þetta atriði frá þeirri stundu þegar Don Giovanni sest að borðum. Nú er það Ildebrando d'Arcangelo sem fer með hlutverk Don Giovannis, Luca Pisaroni syngur Leporello og Joyce Di Donato Donnu Elvíru. Mahler kammersveitin leikur, stjórnandi er Jannik Nesse-Sege.
Che barbaro appetito, che bocconità agitante, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir. Nel vedere i miei bocconi, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir. Ma che barbaro appetito, che bocconità gigante, nel vedere i miei bocconi, gli par proprio di svenir.
Ah, che barbaro appetito!
Gli par proprio di svenir.
Che bocconi da gigante!
Gli par proprio di svenir. Gli par proprio di svenir. Gli par proprio di svenir. Piatto!
Servo!
Servino eccellente Margivino
questo pezzo di fagiano piano
piano piano piano piano con dottor
sta mangiando quel marrano fingerò di non capir.
Questa poi la conosco purtroppo.
Parla schietto mascalzone,
non mi mangio una fustone, le parole prove, le parole prove.
Entri e mangio, fischia un poco,
non so far
cos'è.
Scusate, scusate, sì eccellente il vostro cuoco, sì eccellente il vostro cuoco. Che lo voglio anch'io provar, che lo voglio anch'io provar.
Sì, eccellente il cuoco mio,
sì, eccellente,
lo voglio anch'io provar.
Ma che bravo, te lo vorrei, ancor vogliamo stare con te. Io non rammento gli indoni tuoi, che lo odio sempre.
sciacchio mangi, oh sciacchio mangi. E se ti piace, mangia con me.
Resto ti parlo, e l'inizio in mondo, e se c'è scuola, e ti
ripuoi tra. Viva le femmine, viva il buon vino, fa sdegno e gloria d'umanità. Sostegni gloria d'umanità.
Questo ti fa.
Viva le femmine. Viva il buon vino.
Viva
le femmine. Viva il buon vino. Sostegni gloria d'umanità. Sostegni gloria d'umanità. Sostegni gloria d'umanità. D'umanità. D'umanità.
Þetta var atriðið Gialla Mensa e Preparata úr óperunni Don Giovanni eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Ildebrando d'Arcangelo fór með hlutverk Don Giovannis, Luca Pisaroni var í hlutverki Leporellos og Joyce Di Donato söng Donnu Elvíru. Mahler kammersveitin lék, stjórnandi var Jannik Nese Seguin. Önnur ópera þar sem matur kemur við sögu er La Bohème eftir Giacomo Puccini. Óperan gerist í París á fyrir hluta 19. aldar. Það er aðfangadagskvöld og fjóri vinir, skáld og listamenn, eru staddir í latínukverfinu þar sem götusalar selja mat og varning til jólanna og veitingahúsin iða af lífi. Einn af vinunum fjórum, skáldið Rodolfo, er nýbúinn að eignast kærustu, saumakonuna Mimi, og hún er þarna með honum. Í upphafi atriðisins má heyra kraftmikinn kór þar sem götusalarnir kalla hver í kapp við annan, appelsínur, döðlur, kökur, sælgæti og fleira í þeim dúr. Tónlistarmaðurinn Sjónar kaupir trompet, heimspekingurinn Colline kaupir sér frakka og Rodolfo kaupir bleika húfu handa Mimi. Loks setjast þau öllin á kaffihúsið Momus ásamt listmálaranum Marcello. Leið og leikfangasalinn Parpignol auglýsir vörur sínar og börnin flykkjast hrifin að honum, má heyra Rodolfo, Mimi og hina þrjá panta sér ýmsa rétti á veitingahúsinu. Villibráð, kalkún, humar og Mimi biður la crema, það að segja búðing. Vinirnir spjalla saman og skála. Skyndilega birtist söngkonan Musetta sem áður var ástkona Marcellos. Hún í fylgd með gömlum ríkum manni, Alcindoro, en þegar hún sér Marcello, reynir hún að ná athygli hans með öllum tiltækum ráðum. Við hlýðum nú á þetta atriði frá upphafi.
Thank you. Signorina Mimica d'onorare le ha fatto il suo Rodolfo.
Una cuffietta mi zitta un po' rosa, reta matta, e mi da belli bruni ben si fonde. Da tutto tempo di un cuffietto in rosa desia, ma mi d'onorare e perdone a
Þetta var upphafsatriði annars þáttar úr óperunni La Bohème eftir Giacomo Puccini. Luciano Pavarotti var í hlutverki Rodolfos, Mirella Freni söng Mimi, Rolando Panerai Marcello, Nikolai Gjárov Colline og Gianni Maffeo Sjónar. Elisabeth Harwood söng Musettu og Michel Senecial Alcindoro. Filharmoniusveit Berlínar lék, Kór þýsku óperunar í Berlín og Schönberger drengjakórin sungu, stjórnandi var Herbert von Karajan. Næst kemur atriði úr óperu þar sem matur skiptir meir en litlu máli, er jafnvel hreinasta lykilatriði. Það er Hans og Greta eftir Engelbert Humperdinck. Óperan er byggð á hinu þekkta ævintýri með sama nafni. Hans og Greta, börn blá fátækra hjóna, far út í skó til að tína ber. Þau villast og verða að láta fyrir berast í skóginum yfir nóttina, þreytt og svöng. Þegar þau vakna um morguninn, sjá þau undursamlegt hús, allt þakið kökum og sætindum. Hér verður flutt atriðið úr þriðja þætti óperunar, þar sem Hans og Greta koma fyrst auga á kökuhúsið. Þau ætla varla að trúa sínum eigin augum og eru í fyrstu smeyk við að koma nálægt því. Þegar Hans kemur með þá tilgátu að englar hafi komið með húsið, finnst Gretu það líklegt og þau áræða loks að brjóta mola úr kökunum. Þá heyraðu rödd innan úr húsinu sem segir hver er að kroppi í kofan minn. Þeim bregður sem snöggvast en svo svarar Greta það er bara vindurinn. Börnunum eykst áræði, þau hámi sig kökurnar himinn lifandi og láta ekki röddina skjóta sér skelk í bringu. En skyndilega kemur ófrýnileg norn út úr húsinu og hlær ilgirnislega. Lucia Popp er í hlutverki Gretu og Brigitte Fassbender syngur Hans. Annie Schlemm syngur nornina, Filharmoniusveit Vínarborgarleikur, stjórnandi er Georg Solti.
Bleib still. Oh!
Þetta var atriði úr þriðja þætti óperunnar Hans og Grétu eftir Engelbert Humperdinck. Lucia Popp fór með hlutverk Grétu, Brigitte Fassbender söng Hans og Annie Schlemm Nornina. Fílharmóníu sveit Vínarborgar lék og Georg Stolti stjórnaði. Þá er komið að því að heyra einn af hinum fjölmörgu drykkjusöngvum sem finna má í óperum. Fluttur verður söngurinn Als Büblein klein an der Mutter Brust, ég var lítill angi með ærsl og fjör, úr óperunni Windsor konurnar kátu eftir Otto Nikolai, en óperan er byggð á samnefndu leikriti eftir William Shakespeare. Aðalpersónan er John Falstaff, feitur drykkjurútur sem hefur brallað margt dagana. Það er einmitt hann sem syngur þennan drykkjusöng með kór. Í viðlaginu telur Falstaff upp að þremur og svo teyga allir úr ölkönnum sínum. Kurt Moll er í hlutverki Falstaffs og syngur með kór og hljómsveit þýsku ríkisóperunar í Berlín. Stjórnandi er Bernhard Klee.
Als Büblein klein an der Mutter Brust, ob heißer bei Regen und Wind, da war der Sekt so meine Lust, denn der regnet jeglichen Tag. Komm, braune Hanne her, reich mir die Kanne hier, der kühle Brand, trinken ist keine Schand, Bacchus trank auch. Ja, Bacchus trank auch. Nun in Positur. Haltet euch bereit!
Bereit!
Macht die Kehlen weit!
Bereit!
Eins, zwei und...
Drei!
Der Kerl ist schon hin. Tragt ihn hinaus! Denn noch eine Kanne. Und als ich vertreten die Kinderschuh, ob heißer bei Regen und Wind, da schlossen die Mädels sich vor mir zu, denn der regnet jeglichen Tag. Und ist die Tasche leer, und wird die Flasche leer, kommt Würfel raus. Glück ist ein Spredergast, wer es beim Schoppe fasst, führt es nach Haus. Ja, Bye.
Mann, du singst ja falsch wie ein Rabe. In Positur. Haltet euch bereit.
Drei.
Macht die Kehlen weit.
Drei.
Eins, zwei und
drei.
Kurt Moll söng með kór og hljómsveit þýsku ríkisóperunar í Berlín, drykkjusöngin, Als Büblein Klein an der Mutterbrust, úr óperunni Windsor konurnar kátu, eftir Otto Nikolai. Stjórnandi var Bernhard Klee. Íslensk óperusaga ekki löng, en í fyrstu óperunni eftir íslensk tónskáld, Þrymskviðu eftir Jón Ásgeirsson, kemur fyrir atriði þar sem matur skiptir töluvörðu máli. Óperan var frumflutt í Þjóðleikhúsinu sumarið 1974. Hún byggð á eddukvæðinu Þrymskviðu sem varðveitt í 13. aldar handritinu Konungsbók eddukvæða. Tónsmiðurinn samdi sjálfur textan upp úr kvæðinu og notaði sér einnig texta úr öðrum fornkvæðum. Óperan gerist meðal hinna fornu norrænu goða. Þrumuguðinn Þór verður æva reiður þegar hamri hans Mjölni stolið. Þursa konungurinn Þrymur hefur stolið hamrinum og neitar að láta hann af hendi nema hann fái ástargyðjuna Freyju fyrir konu. Freyja þver neitar að fara til Jötunheima og ásinn Heimdallur leggur þá til að Þór sé bundin brúðalíni og þannig dulbúinn sem Freyja. Þannig geti hann farið til Jötunheima og endur heimt hamar sinn. Þór líst ekki sem best á þetta, en samþykkir þó eftir nokkrar fortölur. Hinn brauðótti Loki dulbýr sig sem ambátt og fer með honum. Í atriðinu sem hér verður flutt Þór kominn til Jötunheima dulbúinn sem Freyja. Þrymur hinn ánægðasti og haldin mikil veisla, en allir jötnar verða þá forviða að sjá hve mikið Freyja getur. Einn átt uxa, átta laxa, krásir allar konur skildu, segir í kvæðinu. Ég var svo heppin að vera viðstödd sýninguna á Þrymskviðu í Þjóðleikhúsinu árið 1974 og man vel eftir þessu atriði. Jötnar komu með slátur og fleira á stórum fötum til hinnar svokölluðu Freyju en sýndu svo áhorvendum fötin tóm á eftir alveg stein hissa. Það Loki sem bjargar málunum þegar allir furða sig á matarlist Freyju. Hann segir að Freyja hafi verið svo spennt að komast í Jötunheima að hún hafi ekkert borðað í 8 daga. Óperan var hljóðrituð að mestu leyti með upprunalegum söngvurum árið 1977 og við heyrum nú þetta atriði eins og það hljómar í þeirri hljóðritun. Jón Sigurbjörnsson í hlutverki Þryms og Sigurður Björnsson syngur Loka. Guðmundur Jónsson fór með hlutverk Þórs, en þótt hann væri að sjálfsögðu viðstaddur, heyrist ekkert til hans í þeim hluta atriðisins sem hér verður fluttur. Þjóðleikhúskórinn syngur og Sinfóníuhljómsveit Íslands leikur, stjórnandi höfundurinn Jón Ásgeirsson.
Thank you.
Þetta var atriði úr lokaþætti óperunnar Þrymskviðu eftir Jón Ásgeirsson, hljóðritun frá árinu 1977. Jón Sigurbjörnsson fór með hlutverk Þryms Þursakonungs og Sigurður Björnsson söng loka. Þjóðleikhúskórinn söng og Sinfoníuhljómsveit Íslands lék en höfundurinn Jón Ásgeirsson stjórnaði. Við ljúkum þessum þætti mat og drykk í óperum með drykkjusöngnum Vivel Vino spú með Giante, Húrra fyrir víninu freyðandi, úr óperunni Cavalleria Rusticana eftir Pietro Mascagni. Í þessu atriði biður ein aðalpersóna óperunnar, Turritu, vini sína að drekka með sér. Það Placido Domingo sem hér fer með hlutverk Turritus og einni heyrist svolítið í Giorgetto Psaros í hlutverki Lólu. John Aldis kórinn syngur og nýja fílharmóníu sveitin leikur, stjórnandi er Nello Santi. Ég þakka hlustendum áheyrnina, verði sæl.
Viva il vino spumeggiante, nel bicchiere scintillante, come le riso dell'amata vita in fondo. Viva il vino spumeggiante, nel bicchiere scintillante.